Syvende kapitel. Stumptand var navnet på den anden unge, der levede for sig selv. Hans moder boede i hulerne, men der var kommet to børn efter ham, og han blev smidt ud af hulen og overladt til sig selv. Vi havde i flere dage været vidne til denne begivenhed, og det havde moret os meget. Stumptand ønskede slet ikke at gå. Og hver gang hans moder forlod hulen, sneg han sig tilbage igen. Når hun så kom hjem og atter fandt ham der, blev hun vred, så det var en lyst. Den halve hårde plade at sidde og vente på sådanne øjeblikke. Først hørte vi hendes skænde og vine inde i hulen. Så hørte vi hendes slag og hans skrig. Og når de først var nået så vidt, stemte de to yngste børn gerne i med. Og slutteligt kom han ud af hulen, som udspyet af en lille vulkan. Dette stod på i flere dage, og så var hans skilsmisse fra hjemmet fuldbyrdet. Han satte sig ned midt på den åbne plads og begræd næsten i en halv time sin skæbne, uden at nogen forbarmede sig over ham. Og derpå kom han og tog bo hos Hængøre og mig. Vor hule var kun lille, men når vi kniber sammen, var der plads til tre. Jeg mindes ikke, at han tilbragte mere end en nat hos os, så begivenheden må være hent straks derpå. Det skete midt på dagen. Om morgenen havde vi spist os godt med det på gulerodsageren, og gjort uagtsomme af lejen bagefter, havde vi våget os helt hen til den anden side af marken, til nogle store træer, som stod der. Jeg kan ikke forstå, hvorledes det er gået til, at Hængøre så fuldstændig har kunnet glemme sin sædvanlige forsigtighed. Men det må have været lejen. Vi morede os godt og lade tage fat gennem træerne. Og sådan et spring vi gjorde. Vi satte som noget, der fulgte af sig selv, hen over 10-15 fod brede afgrunde. Og spring på en 20-25 fod lige ned til jorden var ikke noget at regne med. Jeg tør i virkeligheden næsten ikke våge at fortælle, hvor højt oppefra vi lod os dumpe ned. Da vi blev ældre og tungere, mærkede vi, at vi måtte være mere varsomme med at springe ned. Men i vores daværende alder var vores lemmer så bøjelige og smidige, at vi næsten kunne gøre hvad som helst. Stumptand viste en vidunderlig behendighed. Han, citationstegn, var det langt sjældnere end vi. I løbet af lejen opdagede han desuden et meget vanskeligt spring, som ingen af os kunne gøre ham efter. Vi var, når jeg skal sige sandheden, bange for at gøre det. Når vi var det, løb han altid ud på enden af en gren højt oppe på et bestemt træ. Afstanden fra grenen ned til jorden må have været mindst 70-20 fod, og der fandtes intet, som kunne bryde faldet. Men næsten 20 fod længere nede, og fulde 15 fod ud til siden, var der en tyk gren fra et andet træ. Når vi løb ud på grenen efter ham, begyndte han med ansigtet vendt mod os at gynge. Dette vanskeliggjorde fremrykningen. Dog var det ikke det eneste, han tilsigtede dermed. Han sad og vippede med ryggen for at få sats til springen. Når vi var lige ved at nå ham, lod han stå til. Den gyngende gren tjente ham som springbræt. Den kastede ham langt baglæns ud, når han faldt. Han drejede sig i luften om til siden og kom retvendt ned på den tykke gren i det andet træ. Denne gav sig voldsomt under det kraftige stød, og der hørtes til tider en uhyggelig knæring. Men den brækkede aldrig, og frem af løbet tittede bestandig stumptands ansigt lene og triumferende op til os. Jeg var det sidste gang, han gjorde dette vovestykke. Han sad allerede ude på grenen og havde begyndt at gynge. Og jeg var i færd med at kravle ud bagefter ham, da der lige med et lød et sagte advarende skrig fra Hængøre. Jeg spejtede ned og så ham gribe tæt ind mod stammen på det sted, hvor det største antal grene løb ud fra den. Jeg bøjede mig instinktmæssigt ned mod den tykke gren. Stumptand holdt op med at gynge, mens grenen blev ved at vippe, og hans læme gled op og ned gennem det raslende løb. Jeg hørte en tør gren blive knækket et sted. Så ned og fik øje på den første ildmand, jeg har set i mit liv. Han kravlede forsigtigt frem langs jorden og stirrede hele tiden stift op på os. Jeg holdt ham først for et vildt dyr, for han havde et stykke forslidt bjørneskin over sine skuldre og om sin lænd. Men straks derpå så jeg hans hænder og fødder og hele hans skikkelse mere tydeligt. Han lignede meget os huleboere. Dog var han ikke så lodden, og der var større forskel på hans hænder og hans fødder, end der var hos os. Hans folk var i virkeligheden, som jeg senere skulle lære før, langt fra så behårede som vi, mens vi til gengæld ikke var så behårede som skovfolket. Det stod øjeblikkeligt for mig, da jeg opdagede ham, at dette var rædslen, der boede i nordøst. Den, som røgen var kendetegnet på. Alligevel var jeg ikke så lidt forbavset. Denne mand var sandelig ikke noget at være bange for. Rød øje og enhver anden af vores stærke mænd ville i kamp have været mere end hans jævnbyrdige. Dertil kom, at han var gammel, rynket og vissen, og håret i hans ansigt var gråt. Endvidere haltede han slemt på det ene ben. Der var aldeles ingen tvivl om, at vi både kunne klatre fra ham og løbe fra ham. At han ikke kunne fange os, var i hvert fald sikkert. Men han bar noget i sin hånd, jeg aldrig før havde set. Det var bue og pil. Men på den tid betød bue og pil ikke noget for mig. Hvorfra skulle jeg også vide, at døden kunne sidde i dette lille krøjede stykke træ? Men hængøre vidste det. Han havde åbenbart set ildfolket før og kendte deres skikke. Manden så op efter ham og gik rundt om træet, og hængøre bevægede sig nu også rundt omkring hovedstammen oven over forgreningen, og sørgede hele tiden for at holde stammen mellem sig og ildmanden. Pludselig drejede den sidst nævnte om i modsat retning. Hængøre, som dette kom uventet for, og som var blevet overlistet, vendte ligeledes om, men fik ikke tid til at skjule sig bag stammen, før ildmanden spændte buen. Jeg så en pil fare op, men surre forbi hængøre, og støde lidt mod en gren, og derpå falde ned igen. Jeg dansede af fryd op og ned på min høje gren ved at se dette. Det var morsomt. Ildmanden kastede ting efter hængøre, akkurat som når vi stundom kastede ting efter hver andre. Denne leg fortsatte sin stund, men hængøre tog sig i vare og blottede sig ikke igen. Så til sidst gav ildmanden tabt. Jeg lænede mig langt ud over grenen og tjadrede ned til ham. Jeg ønskede at lege med ham og få ham til at ramme mig med denne tingest. Han så op, agtede dog ikke på mig, men henvendte derimod sin opmærksomhed på stumptand, der endnu mod sin vilje gyngede let op og ned på grenen. Den første pil for op. Stumptand vinede af skræk og smerte. Pilen havde ramt sit mål. Dette forandrede sagen for mig. Jeg havde ikke mere lyst til at lege med manden, men krøb bævende ind til grenen. En anden og tredje pil for op, raslede i løvet og vendte sig i flugten og faldt ned igen. Ildmanden spændte på ny sin bue. Han skiftede stilling, gik flere skridt tilbage, skiftede på ny stilling og blev derpå stående. Buestrengen sang, pilen steg til værs, og stumptand udstødte et rædselsfuldt skrig og faldt ned fra grenen. Jeg så, da han faldt, hvorledes han virvlede rundt og rundt i luften, som om det kun var arme og ben og ingen krop, og ud af hans bryst stak pilens skaft, der forsvandt og sås igen for hver omdrejning hans læme gjorde. Han faldt skrigende ned fra en højde på 70-20 fod og slog mod jorden med et hørligt klask og et dunk. Læmet hoppede op igen, faldt atter tilbage og blev liggende. Men der var endnu liv i ham, for han rørte og vred sig og kredsede omkring med hænder og fødder. Jeg husker, at ildmanden løb hen med en sten og gav sig til at hamre løs på hans hoved. Så husker jeg intet mere. Som barn vågnede jeg altid her og græd af angst. Jeg fandt der ofte min moder eller barnepigen ved min seng. De lod hænderne glide kærtegnende og beroligende hen over mit hår og sagde, at der intet var at være bange for. Når mine drømme stilles sammen, begynder det næste med hængører som min flugt gennem urskoven. Ildmanden, stumptand og det sørgelige træ er borte. Hængører og jeg befinder os i panisk skræk. Man flyr alligevel med stor forsigtighed gennem træerne. I mit venstre ben føler jeg en brændende smerte. En af ildmandens pile stikker ud med skaftet på den ene side og spidsen på den anden side. Den piner mig slemt. Den hindrer mig til lige i mine bevægelser og gør det til en umulighed for mig at følge med hængører. Slutelig gav jeg tabt og krøb sammen på et trygt sted i en krone. Hængører gik hastigt videre. Jeg kaldte på ham. Så klagende som muligt, husker jeg. Og han stansede og så sig tilbage. Derpå vendte han om og klatrede op i kronen til mig og undersøgte pilen. Han prøvede på at trække den ud, men på den ene side støtte pilens modhager mod kødet, og skaftet med fjerne kunne heller ikke gå igennem såret. Det gjorde også forfærdeligt ondt, når han trak i pilen, og jeg stansede ham. For en stund sad vi således tæt sammen i træet. Hængører var nervøs og ivrig efter at gå videre, og spejtede bestandigt ud, snart i den ene, snart i den anden retning. Og jeg hylede og jamrede sagte. Hængører var åbenbart meget red. At han alligevel blev hos mig trods sin angst, tager jeg som et forbud på den altruisme og kammeratskabsfølelse, der senere skulle bidrage til at gøre mennesket til det mægtigste blandt alle dyrene. Han prøvede endnu en gang på at trække pilen ud, men jeg stansede ham vredt. Da bøjede han sig ned og gnavede pilens skaft over med sine tænder. Han holdt hele tiden pilen godt fast med begge hænder, at den ikke skulle jage rundt i såret. Jeg støttede mig tæt ind til ham. Jeg tænker tit på dette optrin. To halvvoksne knøse i menneskeslægtens barndom. Den ene af dem holdende sin angst nede og beherskende sine selviske instinkter, der ville forlede ham til flugt. For at hjælpe og stå den anden bi i faren. Der fremstiger for mit blik alt det, der foreskygger i dette optrin. Billedet af damer så fint i os, af kystredningsmænd, af Røde Kors søstrene, af martyrene og talsmændene for de skuffede forhåbninger, af fader Damien. Jeg er Kristus selv og alle de jordens mægtige. Hvis styrke kan spores tilbage til hængøres og langtands og andre tågede jordbeboeres æt i disse længst henrundende tider. Da hængøre havde gnavet spidsen af pilen over, faldt det ikke vanskeligt at trække skaftet ud af såret. Jeg rejste mig for at fortsætte flugten, men nu var det ham, der stansede mig. Det sårede ben blødte slemt. Pilen havde øjensynligt skåret flere af de mindre blodårer over. Hængører løb ud på en gren og plukkede en håndfuld grønne blade og stoppede dem i såret. Det hjalp, for blødningen stansede snart efter. Og så drog vi videre, tilbage til vores sikre lille hule.